Posloucháte Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dnes si budeme povídat o zdravotnictví, možná i o právu, protože všechno to spolu souvisí. Dnešním hostem doktor Ladislav Řípa, ředitel Klaudiánovy nemocnice Mladé Boleslavy. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem řekl o právu, protože vy jste právník. Říká se, že ředitelem divadla by neměl být herec a ředitelem nemocnice by neměl být lékař. Co je na tom pravdy?
Tak je to samozřejmě individuální, nedá se to paušalizovat, protože i lékař může být dobrým ředitelem, stejně tak právník může být špatným ředitelem nemocnice. Nicméně v tomto je mi trochu vzorem pan doktor Ludvík, který je právníkem a ekonomem a je 19 let stabilním ředitelem nemocnice v Motole, nyní tedy ve funkci ministra zdravotnictví.
Když jsem řekl to právo na začátku, vy jste se podílel na knize, kterou jste přinesl také do studia lékařství nebo zdravotnictví a právo. Zdravotnictví a právo, říkám to přesně. Co je nebo co bylo vůbec u vzniku nebo zrodu této knihy?
Tak tato kniha vznikala více jak 2 roky. Téměř před 3 lety jsme se domluvili v autorském kolektivu, který dal dohromady pan doktor Svejkovský, to je zkušený právník, má titul právníka roku, člen legislativní rady vlády, který chtěl dát dohromady publikaci po dohodě s nakladatelstvím CH Beck, která by zahrnovala medicínské právo jako komplex. To znamená, aby to byla v podstatě kniha, kterou by si mohl vzít do ruky lékař, kterou by si mohl vzít do ruky pacient a na základě té knížky by ho to provedlo celým tím systémem od toho začátku, jak vlastně začíná oprávnění toho poskytovat zdravotní péči, zdravotní služby, až po ten úplný konec, kdy tam jsou samozřejmě i kapitoly, které se týkají trestní a jiné právní odpovědnosti.
Výklad práva ve zdravotnictví se nějak postupem času měnil. Víme, že se mění ministři zdravotnictví. V té historii, novodobé historii České republiky, ty ministři se neustále měnili. Mění se nějakým způsobem přístup k tomu právu?
Tak samozřejmě přístup se mění. My, co jsme už té trošku starší generace, tak si pamatujeme, že ještě za socialismu byl tedy jaksi velký odstup mezi poskytovateli, to znamená těmi lékaři a zdravotnickým personálem a pacienty. Postupem doby, tak jak se pacienti vzdělávají, tak jak mají přístup k informacím, tak jak sledují internet a čtou si všechno možné, tak samozřejmě si více uvědomují svoje práva, bohužel už ne tolik své povinnosti, proto také v té knize jsme tomu věnovali velkou část, aby si pacient uvědomil, co má za povinnosti. Takže určitě ta změna tady v čase nastává v tom, že je tady dle mého názoru větší informovanost o právech, povinnostech a všech těch věcech, které se zdravotnictvím souvisí.
Neznamená to nárůst, já to řeknu zjednodušeně, do jisté míry je to určitý alibismus, nebo spíše řečeno si uvědomění toho, že když vstupují do toho procesu, tak se podepisuje spousta papíru. Vím to z vlastní praxe, když jsem třeba jel s matkou na kardiologii v Liberci, tak to bylo neuvěřitelných papírů, co jsme podepisovali, mnohdy i zbytečných, proto říkám i ten částečně alibismus. Ale zřejmě to je asi potřeba. Ptám se tady, není to nárůst administrativy v tomto směru pro ta zařízení zdravotnická?
No tak nárůst administrativy v nemocnicích ve společnosti obecně je obrovský. Samozřejmě mnohdy je to velký alibismus, proto také jednou z mých ambicí ve funkci ředitele nemocnice je snažit se tu administrativu omezit. V tomto směru chci spolupracovat se všemi primariáty, se všemi odpovědnými pracovníky, aby jsme opravdu každou listinu, která v nemocnici existuje, zrevidovali a řekli si, zda listina samotná není nadbytečná, anebo jestli některé její části nejsou nadbytečné, protože pravdou je, že lékaři i zdravotní sestry bohužel začínají věnovat čím dál více času administrativě a proto mají méně a méně času na pacienta samotného, což je samozřejmě úplně špatně.
Pojďme k vašemu nástupu do funkce ředitele nemocnice, došlo tedy to po změnách, kdy vlastně vy jste se vrátil po 8 letech.
Je to tak.
Tehdejší politické kruhy tomu nepřáli, tudíž jste byl odejít panem doktorem Rátem. Teď se celá situace změnila, ponechme politickou situaci stranou, pojďme se věnovat čistě té nemocnici. Jaké byly vaše první kroky po návratu do Mladé Boleslavy?
No tak protože z Mladé Boleslavy žiju a pracuju velmi dlouho, tak samozřejmě nemocnici jsem sledoval. Je třeba říct, že za tu dobu, kdy jsem tam působil v té první části, to znamená od roku 2003 do konce roku 2008, tak si myslím, že jsem si s pracovním kolektivem v nemocnici vytvořil poměrně dobré vztahy. Takže po celou tu dobu těch 8 let, kdy jsem byl mimo nemocnici, tak jsem byl vcelku dobře informován o tom, co se v té nemocnici děje, jakým způsobem se vyvíjí její hospodářská situace a řada věcí, která s tím souvisí. To znamená, nešel jsem do nemocnice neinformován, že bych tedy jaksi otevřel dveře a teď koukal, co se děje. Navíc jsem byl členem výboru pro zdravotnictví Středočeského kraje, takže jsem také nějaké informace měl. Nicméně ta situace v nemocnici v tuto chvíli není po stránce ekonomické, výkonnostní a především z mého pohledu, jak jsem to sledoval celou dobu zvenku, tak ani jaksi pověst a důvěra pacientů úplně optimální. To je proto, jsou hlavní moje úkoly. Jednak, aby jsme zlepšili hospodářskou situaci, aby jsme zlepšili dostupnost péče pro pacienty, znamená, aby se dřív dostali na vyšetření, aby nemuseli tak dlouho čekat. A také v neposlední řadě to, aby se personál nemocnice k pacientům choval lépe, přívětivěji po všech stránkách.
Tvrdí náš dnešní host, ředitel Klaudiánovy nemocnice Ladislav Řípa. Dnes na Signál rádiu s Ladislavem Řípou, ředitelem Klaudiánovy nemocnice. Zmínil jste personál, nastoupil jste v období zpátky do nemocnice, kdy vlastně se všechny nemocnice, ať už krajské nebo i ty fakultní, potýkají s nedostatkem personálu. Jak budete řešit vy tuto problematiku? Máte na to nějaký svůj vlastní recept?
Tak samozřejmě svůj vlastní recept na to nemám, protože ty recepty a ty metody jsou naprosto jasné a používají je všechny nemocnice, všechna zařízení. Snažíme se přilákat zaměstnance k nám do nemocnice nové, to znamená, že jim předvádíme, že u nás jsou dobré pracovní podmínky, že u nás ta nemocnice je vcelku moderní, dobře vybavená, že pacientů máme dost, že ta práce u nás určitě by pro ně mohla být odborně zajímavá. Druhá věc, co každého samozřejmě zajímá, za kolik, to, kolik jim nabízíme peněz, v tomto jsme srovnatelní s ostatními, samozřejmě v rámci Středočeského kraje máme trochu vyšší ty mzdy, no není co se divit, když jsme v Mladé Boleslavi a máme tady obrovskou konkurenci dalších zaměstnavatelů, kteří nabízí nemalé finanční prostředky za to, že někdo přijde vůbec do práce. No a další, co pro zaměstnance nabízíme, samozřejmě je možnost ubytování, protože máme svoji vlastní ubytovnu, celý panelák, který je na konci Havlíčkovy ulice, zrekonstruovaný naproti Tesku. Snažíme se vytvořit novou ubytovací kapacitu přímo v nemocnici, kde bychom měli mít 30 garzoniér, tak abychom mohli těm svobodným nebo mladým absolventům nabídnout možnost, aby za rozumných podmínek mohli v Mladé Boleslavi bydlet.
To jsou individuální přístupy jednotlivých nemocnic, ale když to vezmeme na celou republiku, vlastně ten personál není obecně. Nebo jeho dostatek toho kvalifikovaného personálu? Nebo odchází samozřejmě lékaři, odchází do zahraničí a sestry už také, tudíž k nám přichází ze zahraničí, tedy z východu další personál.
Je to určitě bolest celého toho zdravotního systému ve střední a západní Evropě, kdy nejprve odcházeli kvalifikovaní zaměstnanci, ať už lékaři nebo zdravotní sestry, od nás směrem na západ. Následně, když začal nedostatek tohoto personálu u nás, tak začali přicházet lékaři a zdravotní sestry zase z těch zemí, které jsou na východ od nás. Nicméně tato migrace má svoje limity. Samozřejmě odejít pracovat do Německa nebo do Anglie nebo do anglicky mluvících zemí je vždy jednodušší, protože většina těch absolventů středních a vysokých škol ovládá vcelku dobře angličtinu určitě a němčinu velmi taky často. Problémem to, že u nás používáme češtinu, která je poměrně náročná a bez jazykové zkoušky a dobré znalosti jazyka není možné zdravotnické povolání vykonávat. V tom máme obrovský limit jazykový, stejně tak na tom podobně je třeba Maďarsko, kde ta situace je jako zcela kritická v tomto směru.
Jsou nějaké výhledy, kdyby se toto mělo nějakým způsobem ustálit, nebo ta krize stále bude trvat další generaci?
Mám velkou obavu, že to minimálně jednu generaci trvat bude, protože když se podíváme, kolik je absolventů zdravotních škol každý rok, tak z toho je zřejmé, že bohužel po dlouhou dobu, která je před námi, určitě k nějakému výraznému zlepšení nedojde. je věcí státu zmotivovat mladou generaci k výkonu zdravotnického povolání a přesvědčit je o tom, aby opět do zdravotních škol si děvčata, především děvčata, samozřejmě i kluci, našli cestu a aby považovali to povolání toho zdravotnického pracovníka za něco, co v té společnosti má nejen svoji společenskou prestiž, ale také je náležitě honorováno. V tom odměňování si myslím, že nastal určitý pokrok, že ty mzdy dnes již nejsou tak špatné, tak jako bývaly ve zdravotnictví. Na druhou stranu je ta práce nesmírně těžká. Na mnohých odděleních fyzicky, kdy samozřejmě ti pacienti musí být s nimi manipulováno, tak to je fyzicky velmi náročné a z druhé strany je to náročné velmi taky psychicky. A to čím dál víc.
Když jste zmínil v úvodu ministra zdravotnictví současného, konzultovali jste třeba problém školství, tedy toho středního zdravotního personálu, když se tam měnily ty procesy, že byla vyšší odborná škola, že vlastně v tom základním studijním čase, tom čtyřletém, vlastně ta zdravotní sestra nebyla kvalifikovaná. Bude se to nějakým způsobem měnit? Vím, že to tenkrát bylo kritizováno, ale teď nás to asi zřejmě doběhlo, ten problém.
Samozřejmě stojí proti sobě dva názory. Jednak ten, který říká, je třeba, aby ta sestra, která vykonává vysoce odbornou práci a v podstatě je v kontaktu s pacientem, aplikuje mu různé přípravky a podobně, měla co nejvyšší vzdělání a tu odbornost. Z druhé strany je tady jasný názor, který říká, pacient potřebuje především péči, tu péči každodenní a stálou a tam je potřeba nesporně té odbornosti, ale ona ta erudice se často mnohem víc získá, to známe všichni ze své praxe, tím, že to vykonáváme každý den, že se snažíme učit, že nám někdo předává ty zkušenosti a znalosti. Takže já jsem také v té skupině, která říká, že si myslím, že ta povinná vyšší odborná nebo vyšší úroveň vzdělání u sester je překážkou. Samozřejmě podporujeme a budeme podporovat v nemocnici všechny zaměstnance, kteří o zvyšování kvalifikace mají a budou mít zájem. Nicméně nedával bych to do kategorie jako povinnou podmínku pro výkon tohoto povolání.
Blízká se tady na lepší časy, že se něco v tomto systému vzdělávání změní do budoucna nebo v nejbližší době?
No tak ono se blízká už dlouhou dobu, protože se projednávají návrhy na to, aby se ten systém zjednodušil a změnil a vrátil do původní podoby. Nicméně poslaneckou sněmovnou tento výsledek ještě neprošel a dokud poslanecká sněmovna nezmění příslušné předpisy, tak do té doby budeme muset ty předpisy stávající dodržovat.
Naše dnešní téma zdravotnictví, konkrétně jsme v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi, mým dnešním hostem ředitel Ladislav Řípa. Pojďme se mrknout po jednotlivých částech vaší nemocnice, tady po primariátech.
No tak nového asi nic zvláštního. Pro nás nejdůležitější, co je, tak na oddělení, kde máme největší nedostatek personálu, tak na těchto odděleních pomoci tomu, abychom tam personál dostali. Dostali znamená pro nás v tuhle chvíli to, že se snažíme u především zdravotních sester, které jsou v současné době na rodičovských dovolených se svými dětmi, tak jim nabídnout možnost dát dítě do takzvané dětské skupiny, kterou máme v nemocnici, kde se o děti přes den staráme. To je takový ten systém, který podporuje Ministerstvo práce sociálních věcí, kdy na pracovišti se prostě stará někdo o děti zaměstnanců. Máme leta, samozřejmě to už je skoro 10 let, svoji vlastní mateřskou školku Klaudinku, která je v ulici Božiny Němcové a to je podle nás bohužel jedna z mála cest, jak
se dá vůbec pomoci ano.
A jak někoho dostat aspoň na pár hodin v měsíci do práce. A to u těch primariátů, především na interním oddělení, podobná situace v léčebně dlouhodobě nemocných tady v Mladé Boleslavi, na gastroenterologickém oddělení, to jsou ty konkrétní největší problémy, které máme. Samozřejmě všechna oddělení fungují, nemusí se nikdo z pacientů bát, že bychom nějakou péči omezovali nebo rušili. Bohužel s ohledem na ten nedostatek personálu ani nemohu slíbit, že bychom nějak výrazně a skokově tu péči dokázali rozšířit nebo skokově zkrátit ty čekací doby, které spoustu pacientů trápí. Doba mezi objednáním na nějaký výkon a jeho výkonem samotným je bohužel v některých případech velmi dlouhá a s tím chceme velmi intenzivně bojovat a uděláme pro to všechno.
Když půjdeme k technickému vybavení nemocnice, zmínil jste internu, vlastně jste převzal tu novou budovu. Když jste se vrátil do funkce, dále tam je nukleární medicína, další nový pavilon, který se mezi tím postavil. Jak se bude pokračovat dál s těmito budovami? Ta interna tam třeba není dokončeno, to parkoviště, podzemní parkoviště, které bylo součástí, je to problematické, takže se zaparkovat je problém, ale nejste jediní, stačí jet do Liberce nebo na Vinohrady nebo kamkoliv do motela, takže to je všude stejné, ale přesto jak to chcete řešit vy?
No tak samozřejmě jednou z hlavních priorit v nemocnici i podmínkou pro další výstavbu z pohledu předpisů právních je vyřešení parkovací kapacity. Každý ví, že dneska parkoviště, které je uvnitř areálu nemocnice za vjezdem z Laurinovy ulice vpravo, nestačí ani zaměstnancům, natož pacientům, parkuje se, kde se dá, v okolí nemocnice. To znamená parkovací dům, což je jediné řešení, chceme postavit co nejrychleji. Existoval tady plán na to postavit parkovací dům v Palackého ulici, tam v těch místech, jak je dneska heliport. Bohužel při přípravě projektu se ověřilo, že v těchto místech ten parkovací dům vzniknout v požadované kapacitě nemůže. Má to několik limitů, které to ovlivňují. To znamená, my teď jsme ve fázi, že ověřujeme jiné místo, na kterém by parkovací dům mohl vzniknout, protože bez jeho vybudování není možný žádný další rozvoj nemocnice.
A heliport by měl přijít kam tedy aktuálně?
Heliport v tuto chvíli to vypadá, že zůstane tam, kde je, alespoň pro několik blízkých příštích let. Nicméně jednáme o tom, že bychom heliport jako takový vybudovali za pomoci kraje samozřejmě někde v prostoru letiště, protože my nejsme takzvanou tou emergency nemocnicí, to znamená k nám vrtulníky nesvážejí pacienty s těžkými traumaty a podobně. Od toho tady je nejblíž nemocnice v Liberci, Královské Vinohrady, Bulovka a podobně. U nás je to tak, že ten vrtulník u nás za rok byl v loni asi 30krát. A jsou to v podstatě převozy pacientů, kteří leží u nás v nemocnici. Jejich zdravotní stav bohužel vyžaduje léčbu na nějakém vyšším specializovaném pracovišti. A proto jsou to pouze transporty od nás někam do nemocnice.
Takže zjednodušeně řečeno, dojde-li k nějaké vážnější dopravní nehodě, kde je více rozraněných, tak ti, kteří potřebují pomoc, převoz vrtulníkem, tak letí.
Ty letí do těch traumatologických center.
Liberec, Praha a k vám se převáží pouze ti s tím
pacient s lehčím zraněním, nebo s podezřením, že má nějaké zranění, protože máme samozřejmě kvalitní zobrazovací metody, ať už CTčko nebo magnetickou rezonanci. Ale pokud je někdo zraněn natolik, že ten první pohled, tedy to zranění je vážné, tak od toho v tom zdravotním systému jsou takzvaná traumatologická centra, kde jsou připraveny celé týmy na okamžitý a rychlý zásah a pomoc tomu pacientovi. Takže to naše nemocnice není, ani tu ambici nemá.
Vraťme se k tomu parkování. To je asi, co nás pálí většinou nejvíce v okolí nemocnice i ti, kteří tam bydlí, takže jaké budou první kroky v tom, aby se nějakým způsobem zvýšila kapacita parkovacích míst v nemocnici?
První a jediný krok je to, že co nejrychleji vybudujeme parkovací kapacitu, rovná se parkovací dům. A jsme ve fázi, kdy projektanti intenzivně opravdu každý den pracují na tom, aby připravili projekt parkovacího domu, aby mohl být co nejdříve realizován. Do té doby, dokud takový parkovací dům nevznikne, ten problém bude přetrvávat a není možné se tady slibovat, že by se to zlepšilo.
A v té budově interny, jak byl původně ten projekt zaměřen, že vlastně v tom suterénu by mělo být nějaké parkovací kapacity, to asi už je.
Ta parkovací kapacita v tom je pouze 22 míst.
Takže to je
v porovnání s náklady, které by ještě stálo to, aby se tam udělal řádný příjezd, který by opět zase snížil kapacitu parkování venku, je to řešení velmi neefektivní. My se snažíme najít nové využití těch prostor, které tam jsou. Ty prostory jsou velké, jsou vybudovány, to znamená, máme několik variant toho, jak tam ty prostory využít efektivněji, než na to, aby tam stálo několik aut. Určitě ta varianta parkování až ta poslední.
Když jsme u těch vizí, jaké jsou další vize toho růstu, toho komplexu Klaudiánovy nemocnice? Tak, jak byl kdysi nastaven panem Langrem a teď jako okresní nemocnice se to začalo rozrůstat. tak je určitě, ještě kam a je, co potřeba, nebo je ještě něco potřeba?
Určitě, kromě toho parkovacího domu, který prostě podmínkou všeho dalšího, tak to, co je v plánech nemocnice a to, co my samozřejmě přebíráme dál po bývalém vedení, je výstavba nového pavilonu pro matku a dítě, protože většina Boleslaváků a lidí z okolí ví, v jakých podmínkách se nachází porodnice, dětské oddělení i prostory gynekologie. Je to v budově, která je v podstatě v ulici Boženy Němcové. Je to dům, který byl původně takzvaně gážistický, to znamená, že tam opravdu je to nájemní dům na bydlení, předělaný pro potřeby jaksi zdravotnictví. Je to budova, která je pro tento účel nevhodná a chceme, aby tedy porodnice a veškerá péče o maminky, ať už v tom stádiu těhotenském nebo ve stádiu po porodu a potom ta péče o ty děti až do toho věku 18 let byly v novém pavilonu, kde to prostředí bude vyhovovat především potřebám moderní medicíny.
Takže takové jsou plány. My jsme se nedávno setkali také, když dobrovolnictví nebo dobrovolnicí slavili 10 let. Pojďme si to připomenout, vůbec vznik tohoto hnutí a vůbec jaký je přínos právě pro zdravotnictví, konkrétně pro vaši nemocnici.
No tak já jsem rád, že jsem vlastně byl u toho začátku, kdy jsme s paní Tajmrovou o tom začali mluvit. Ona byla ten motor a iniciátora jednodneška a fascinuje mě jako její vitalita v tomto směru. Dobrovolníci se stali naprostou součástí poskytování zdravotní péče. Dobrovolníci pomáhají zdravotnickému personálu v tom, že se věnují těm pacientům, aspoň nějaké chvíle s nimi tráví, mluví s nimi, probíhá tam určitá terapie, protože bohužel řada pacientů musí být v nemocnici upoutána na lůžko po delší dobu právě s ohledem na to, že mají různé komplikace, které dokud budou přetrvávat, tak nemůžou odejít do domácího ošetřování. A naši dobrovolníci v tomto směru dělají takový ten můstek mezi zdravotnickým personálem, který je zavalen množstvím práce, množstvím administrativy a nahrazují takovou tu část právě v té oblasti komunikace, což bez toho do budoucna se žádná nemocnice neobejde.
Ještě nějaká taková aktivita v nemocnici podobného ražení? Jsou zdravotní klauni, že?
Ano, zdravotní klaun je taky velmi zajímavá aktivita, která se rozšířila po republice. Zdravotní klauni působí, začínali na dětských odděleních, kde chodili za dětskými pacienty. Dneska zdravotní klauni chodí už i za těmi dospělými pacienty. V podstatě jsou to nadšenci, kteří ve svém volném čase se snaží zabavit ty nemocné a přinést jim prostě kousek dobré nálady a zapomnění na to trápení, které zrovna mají.
Vraťme se opět na jednotlivá oddělení. Vždycky s příchodem nového ředitele nebo s návratem staronového ředitele přicházejí personální změny. Vy něco v tomto směru chystáte nebo, jak se říká, jede se dál, tak jak bylo nastaveno?
No tak na prosté většině se prostě jede dál. Žádné změny jsme zatím nedělali, protože neviděli. To, co jsme chtěli provést, tu změnu, byla plánovaná změna na chirurgickém oddělení, kde samozřejmě v době, kdy tady působil jako primář po dobu 10 let pan doktor Werner, tak to oddělení mělo velkou výkonnost, chodilo tam spoustu pacientů, kteří vyhledávali tu kvalitní péči. Bohužel jsme přitom narazili na tom, že jaksi odpor personálu k jeho návratu je takový, že jeho návrat možný není. Museli jsme na tuto snahu rezignovat, prostě pokračujeme dál, není to nic, co by v tuto chvíli poškozovalo pacienty v žádném případě, prostě oddělení funguje dál, běží dál a my budeme hledat cesty, aby i přesto, že tady, jak si pan doktor Werner se sem nevrátí, to oddělení zvýšilo svou výkonnost, v tom směru výkonnost, my tomu říkáme pracovně výkonnost pro pacienta, to znamená, že se dřív dostane na ošetření, že tady bude nějaký širší záběr výkonu, které se tu budou provádět, že nebude muset vyhledávat péči v jiných nemocnicích a v jiných zařízeních, což samozřejmě je snaha napříč celou nemocnicí.
Jsme na začátku roku, jaké jsou investiční plány, ty nejbližší, to, co, jak se říká, v uvozovkách hoří, to, co je potřeba změnit v nejbližších měsících?
Již v uplynulém roce se podařilo získat dotaci na obnovu přístrojů. Měli bychom v letosním roce pořídit a obnovit novou magnetickou rezonanci, nové CT, což jsou ty zobrazovací přístroje, které se pořizovaly vlastně v době, kdy jsem v nemocnici byl já, to bylo v roce 2007 a v roce 2008. Měla by se pořídit i nová takzvaná SPECT kamera, což právě patří na oddělení nukleární medicíny a je také velmi důležitou součástí naší nemocnice. To jsou přístroje a vybavení téměř za 100 milionů korun, to není malá částka. To, co bychom chtěli vybudovat určitě do pololetí letošního roku, je společný urgentní příjem. Protože nemocnice v tuto chvíli má takzvaný úrazový, to znají ti, co mají nějakou nehodu úrazovou, který je v budově, která je za hlavní vrátnicí vlevo. A potom máme takzvaný interní příjem, kam hodí pacienti s těmi interními chorobami, který je právě v pavilonu nové interny v té nové budově. Z pohledu správné medicíny, správných lékařských postupů by měl být ten urgentní příjem společný a dohromady. Naše nemocnice trochu trpí tím, jak je stavebně ty pavilony uspořádána. To znamená, přesto všechno chceme, aby byl společný urgentní příjem, jak interní, tak úrazový, a to právě v té budově za vrátnicí vlevo, tam, kde je ten úrazový. A to z toho důvodu, že opatroní jsou právě ty takzvané zobrazovací metody, ty rentgeny a CT a magnetická rezonance. Hned za rohem jsou laboratoře, kde jsou taky nezbytné pro to, aby se zjistilo, co pacientovi je. No a když ten pacient je v vážnějším stavu, tak opatro výš nad tím příjmem je oddělení ARO, anesteziologicko-resuscitační, které se stará o ty nejtěžší pacienty. Nad tím hned je chirurgie, ortopedie, traumatologie, operační sály v zádech. To znamená, tato lokace je z pohledu medicíny naprosto nejlepší. Chtěli bychom, aby po celozávodní dovolené tady v Boleslavi, to znamená v druhé půlce července, jsme ten nový urgentní příjem spustili a poskytli tak lepší komfort pro pacienty. Součástí té změny by mělo být i to, že lékařská služba první pomoci, která je nyní v budově záchranné služby v Laurinově ulici,
úplně mimo areál,
je vlastně mimo areál, ano. Sice přes ulici, ale mimo areál, tak by se měla přestěhovat také do těchto prostor. To znamená, pacient by v nemocnici přišel pouze do jednoho jediného místa, kde by se mu na recepci pověnovali a řekli, vy patříte do dveří vlevo nebo vpravo, v součástí toho by volávací systém, tak aby tedy pacienti věděli, jak jsou v pořadí, urgentní pacient přednost, všecko prostě v jednom místě. To znamená, pacient nikde nebloudí, nic nehledá, je odbaven z jednoho místa a z tohoto místa jsou potom pacienti dál distribuováni případně po nemocnici nebo propouštění domů. Takže to je náš úkol, který určitě do toho pololetí zvládneme a
splníme. Letošní rok. No, takže přejeme pevné nervy, protože logistika, vždycky, když se něco mění, tak to bývá mnohdy ještě složitější, tedy při tom záběhu samozřejmě, pak když si to sedne, tak je to v pořádku. My se neslyšíme ani nevidím naposledy. Naším dnešním hostem ředitel Klaudiánovy nemocnice, doktor Ladislav Řípa. Já vám děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu mám hezký den a bez zdravotních problémů třeba pěkný víkend přeje Luboš Dvořák, tak tež naslyšenou.